Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 24-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 44-րդ օրը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվին Կոչեանում բացել միջանցքը։ Արձագանքներ դիտորդական նոր առաքելություն գործուղելու եվրոպացիների նախաձեռնությանը, ողբերգական հրդեհը, արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կկանչվի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Թուրքիայի կոչ դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ին, Շվեդիայի անդամակցության հարցում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը։ Պետդեպարտամենտի մամլոյացարայության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցում Բլինքենն ընդգծել է, որ Լաչինի ճգնաժամի վտանգը խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հեռանկարները։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը հերքելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը մանրամասները լուրերից հետո։ Մեկնաբանելով Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու Բլինքենի կոչը, Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով եռակողմ պայմանավորվածությունների մասնակից շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները և բարդ աշխատանք է տանում Երևանի և Բաքվի հետ, թե կոնկրետ որ հարցերի շուրջը Մոսկվան աշխատանք տանում երկու երկրների հետ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի պարզաբանել։ Եվրամիության առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, գործընթացը ներառյալ սահմանների սահմանազատման գործընթացը, որը պետք է իրականացվի, երկկողմանի հիմունքներով հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Հայաստանի տարածքում եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը։ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան է ներկայացրել ռացիայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի մեկնաբանման և կիրառման գործով հուշագիր, ինչպես Թվիտերում գրել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, փաստաթուղթը մանրամասը ներկայացնում է Ադրբեջանի կողմից այդ կոնվենցիայի տասնամյակներ շարունակվող կոպիտ խախտումները։ Կիրակոսյանի գրառումը հաջորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, ըստ որին Բաքուն ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների իրավունքների ոտնահարման մասին հուշագիր է ներկայացրել։ Հրաժարական է տվել Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն, պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ուկրաինական մի շարք անկախ լրատվամիջոցներ պարզել էին, որ պետական պաշտոնյան տեղաշարժվում է թանկարժեք ամենագնաց մեքենայով, որը նվիրաբերվել էր Ուկրաինային մարդասիրական առաքելությունների համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արցախը չունի կանոնավոր տրանսպորտային կապ Հայաստանի հետ, սակայն պատուհաններից դուրս կախված 120,000 սպիտակ դրոշներ տեսնելու Բաքվի երազանքը իրականություն չի դառնում։ Մարդիկ համառորեն շարունակում են գոյատևել այդ հիրավի անտանելի պայմաններում։ Շրջափակում օր 44-րդ լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում ու Արցախի շրջաններում այսօրվանից դադարեցվում է գազալցակայանների աշխատանքը։ Խողովակներում մնացած կուտակված գազը տրամադրվելու է միայն հիվանդանոցներին ու կենսական նշանակության օբյեկտներին, տեղեկացնում է Արցախի օպերատիվ շտաբը։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախ մտող գազատարի փականը, թույլ չի տալիս վերականգնել էներգամատակարարումը։
Շրջանա եւ նամանավաց Ստեփանակերտը ինքը ադապտացված է գազային տաքացիչներով, որպեսզի տները տաքացվեն, եւ տները եւ հիմնարկները եւ դպրոցները, հիվանդանոցները բոլորը գազից են կախված, եւ դա շատ ավելի ծանրացրել է ժողովրդի վիճակը։
Ստեփանակերտի 60-ամյա բնակիչ Գանե Արստամյանը մտածում է փայտե վարարան տեղադրելու մասին, եւ որպեսի հետագայում էլ իր բնակարանի ջերմաստիճանն Ադրբեջանի քմահաճույքից կախված չլինի, պիտի արևային կայան տեղադրի ու իր խոսքով ապահովի իր էներգետիկ անվտանգությունը։
Լեռնային գոտի եկնենք, անկախություն բանից տներում ցուրտ, այո, նա մանավատ, եթե ունես ծերեր, ունեք, դեռ խի, ասենք, ոչ ծերերն են մսում, ցուրտ, այո։
Հոսանքի հովարային անջատումներ, գազի բացակայություն, կտրոնով տրամադրվող մի քանի տեսակի մթերք միայն, կյանքն այսպիսին է Արցախում շրջափակման 44-րդ օրը։ Մարդան 3 երեխաների հետ անցնում է սուպերմարկետների դատարկ ցուցափեղկերի միջով, խանութից դատարկ էլ դուրս կգա։
Երեխաների հետ շատ դժվար է, կարելի ասած առնում ենք, գնում ենք այն ամեն ինչ, որ նախատեսված է տալոների մեջ, ավելորդ բան չկա գնելու, երեխաները անընդհատ պահանջում են, ուզում են, դե բացատրում ենք, որ ժամանակի հարցը։ Բանջարեղենը, մրգերը, դրանք շատ ահավոր է, որ չկան, դե երեխայի համար տակ դիրնա, որ շատ դժվար եմ գտնում, ընդհանրապես ասում են հատով են տալիս։
Անպտուղ որոնումների մեջ է նաև Լուսավար Ձաքարյանը, չգիտի հաշմանդամությամբ ապրող որդուն ինչ տանի, մթերք չկա, հիգենիկ պարագաներն էլ անհետացան։
Հիգենայի պարագաներից սկսած, այն վերասման բանջարեղի, միրգ բանջարեղի, ամեն ինչավ ես էլ են մանավանդ են հաշմանդամ տղած, ամեն ինչի օտում չի։
Կտրոնային համակարգից արցախցիները հիմնականում չեն դժգոհում, բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար, ձեթ երաշխավորված տալիս են, մնում է դիմանալ հերթերին։ Գանե Արստամյանն ասում է, շատերի տներում պահածոներ կան շատ հարմար փլավների համար։ Բանջարեղենի ամբողջ տեսականուն փոխարինում է դդումը բազմազան մրգերին, նուրը։
Նա նուրն է մեր, որը պիտի ասենք տանեին վաճարքի, չեն հասցրել, հիմա նուր է կուտում, հիմա էլ նուր կուտեք, ինչ
է
եղել։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը, ճիշտ է, հիմա այդտեղ ադրբեջանական դրոշներն ու բնապահպանական պաստառներն ավելի շատ են, քան բուն ցուցարարները, բայց միևնույն է, ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղապահների մեքենաների համար, նաև երբեմն այդտեղով կարմիր խաչի մեքենաներն են անցնում։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից 11 հոգի հենց կարմիր խաչի մեքենաներով շարժվել են դեպի Հայաստան, միանալու իրենց ընտանիքներին։
Միջազգային համայնքը, ՄԱԿ-ը, Եվրոպական քաղաքական և իրավապաշտպան կառույցները, տասնյակ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ընդունում են բանաձևեր, հրապարակում են դատապարտող հայտարարություններ և կոչ են անում Բաքվին դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի շրջապակումը։ Առայժմ Բաքվի ռեժիմը մնում է անդրդվելի։ Ահա նախորդին նաև ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարն է զանգահարել Ադրբեջանի նախագահին, վերջինս էլ երևի սովորականիպես պնդել է, ինչ փակում հայերը ստում են, տեսեք, մի շտապօգնության մեքենա էլ անցավ։ Այս 44 օրերի ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ միայն կոչերով հարցը չի լուծվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը բացելու հերթական կոչն է հնչել Միացյալ Նահանգներից, որին Բաքուն պատասխանել է, թե ճանապարհը շրջափակված չէ։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ է հեռախոսազրույց ունեցել, կոչարել անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը առևտրային փոխադրումների համար։ Նույն հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Բլինքենը բարձրացրել է նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները։
Պետքարտուղարը հրախուսել է նախագահ Ալիևին կրկնապատկել ջանքերը Հայաստանի հետ երկկողմ խաղաղ բանակցություններում,
ասված է հաղորդագրությունում։ Հեռախոսազրույցի մասին Թվիթերյան գրառում է արել նաև ինքը Բլինքենը, նշել, արգելափակված ճանապարհը ամենօր խաթարում է խաղաղության ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը։
ԱՄՆ-ն հանձնառու է աջակցել այդ ջանքերին։
Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, հերքելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը։ Դադարեցնել հանքավայրերի մեջբերեմ անօրինական շահագործումը Ադրբեջանի տարածքում, ապահովել մշտական մոնիտորինգ ու ստուգումներ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ալիևն էլ այս պահանջներն է դրել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդել է, որ Բաքուն հավատարիմ է խաղաղության գործընթացին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միայն երկկողմ ձևաչափով և Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Բլինքենը նաև Հայաստանի վարչապետի հետ էր հեռախոսազրույց ունեցել մի քանի օր առաջ։ Առաջին անգամ չէ, որ Միացյալ Նահանգները հորդորում է վերաբացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս 44 օրերին նաև Եվրամիությունն է նմանատիպ կոչեր արել, Ռուսաստանը բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, բայց ապարդյուն, կոչերը դժվար թե ազդեցություն ունենան, Հայաստանի կարողություններն է պետք ավելացնել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Արեկ Քոչինյանը։
Անգամ ամենակոշտ հայտարարությունները լավագույն դեպքում կազմեն օրինակ համար գազի կամ հոսանքի անխափան աշխատանքի վրա, բայց ճանապարհը բացելու վրա չեն կարող ազդեցություն ունենալ։ Ըստ իս լավագույն տարբերակը, որը որ կստիպի Ադրբեջանին փոխելու իր քաղաքականությունը, դա երկկողմ աշխատանքն է Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության կարողությունների ավել ավելացման ուղղությամբ առաջին հերթին խոսքի արկել գնում ինքնապաշտպանական կարողությունների։ Այս ուղությամբ խիստ մակերեսային քայլ որպես կարելի է գնահատել այդ եվրոպական ռիտորցական առաքելության բացազատումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երկայնքով, որը հայտի չափով թափանցիկություն և հաշվետվողականություն է բերում ադրբեջանական սահմանին։
Կաուշագրավ զուգադիպություն, որն այլևս զարմանք էլ չի հարուցում։ Եվրոպայի և ընդհանրապես արևմուտքի միջամտությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը հավասարապես զայրացնում է թե Ադրբեջանին և թե Ռուսաստանին։ Մոսկվան պնդում է, որ միայն ռուսական կողմն է կոնկրետ աշխատանք անում հայ-ադրբեջանական խաղաղության համար, բայց երբ կոնկրետ պահ է գալիս, լինի դա Միջանցքը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, Մոսկվան ամոթխած հարցի պես լռում է կամ բավարարվում «Լավելի եկեք խաղաղ ապրանք» դատարկ խոսքերով, և հենց արևմուտքից փորձում են մի քայլ անել, ռուսներն ու ադրբեջանցիները խոսքները մեկ առած ասում են, թե հայերն օգնություն են խնդրում օտարներից, ովքեր կգան ու կխաթարեն խաղաղության գործընթացը։ Այդպես է նաև դիտորդների հարցում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը նախորդին հաստատեց Հայաստանում դիտորդական նոր առաքելություն ստեղծելու որոշումը։ Կառույցի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսքով առաքելությունը կազմված է լինելու մոտ 100 եվրոպացի մասնագետից։
Հայաստանում հիմնվում է Եվրամիության նոր ամբողջական քաղաքացիական առաքելությունը մոտ 100 անձնակազմով։ Առաքելությունը դիտարկելու և տեղեկացնելու է տեղում իրավիճակի մասին, նպաստելով մարդկանց անվտանգությանը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի Ջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։
Առաքելությանը 2 տարվա մանդատ է տրված, կենտրոնակայանը Հայաստանում է լինելու։ Այն կաջակցի նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հովաններքո ընթացող բանակցային գործընթացին, հայտնում են Բրյուսելից։ Ադրբեջանական կողմը այս երկարաժամկետ առաքելությանն իր համաձայնությունը չի տվել, մինչ պաշտոնական Երևանը ողջունեց Եվրամիության որոշումը, Բաքուն հայտարարեց, թե առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարգավորման գործընթացը։
Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Եվրամիության առաքելության մեկնարկը քննարկելիս առավելագույն ուշադրություն կդարձվի անցյալի փորձից անհրաժեշտ դասեր քաղելուն։
Ավելի վաղ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե Ադրբեջանը համաձայնել էր միայն եվրոպացիների նախորդ երկամսյա դիտորդությանը և պնդել, թե նրանց նոր երկարաժամկետ առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Օրերս նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անդրադարձել թեմային։
Несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом.
Չնայած, որ մենք դաշնակիցներ ենք և հապկայտ առաքելությունը լիովին պատրաստ է, հայկական կողմը նախընտրում է պայմանավորվել, որ այնտեղ երկարատև կտրվածքով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայվի։
Լավրովը շեշտել էր նաև, դա Հայաստանի իրավունքն է, բայց պետք չէ մոռանալ, որ խոսքը Ադրբեջանի հետ սահմանի մասին է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը զգուշացրել էր, եթե այդ առաքելությունը տեղակայվի առանց Ադրբեջանի համաձայնության, դա կարող է հակառակ արդյունք տալ և կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել։ Առաքելությունը ոչ միայն լարել է արևմուտք Ռուսաստան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները, այլև հայ-ռուսականը, կարծում է, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորն ասում է, մինչ նման քայլի գնալը Երևանը հարց պետք է քննարկեր դաշնակցի հետ, իսկ որ չի քննարկել, պարզ է դառնում Լավրովի կոշտ արձագանքից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի շտապում գնահատել առաքելության արդյունավետությունը, հաշվի առնելով նախորդ փորձը։ Անցած տարի Ադրբեջանի հարձակումից մոտ մեկ ամիս անց Հայաստան ժամանած ԵՄ դիտորդների առաքելության ժամանակ սահմանին հարաբերական խաղաղ էր, թեև հրադադարի խախտումներ կային, բայց լայնածավալ գործողություններ չեղան։
Դժվար է դա ամբողջովին կապել ԵՄ դիտորդական առաքելության հետ, օրինակ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը 3 անգամ հարձակման է ենթարկվել, դրանք եղել են որոշ դեպքերում 6 ամսվա պարբերականության որոշ դեպքում 8-9 ամսվա, այսինքն եթե նայենք վերջին 2 տարվա իրադարձությունների վիճակագրությունը, ապա դրանք եղել են որոշակի պարբերականությամբ, նվազագույնը 6-7 ամսվա։
Միևնույն ժամանակ պատգամավորը չի բացառում, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը ևս որոշակի զսպիչ ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի համար։
Oh. Հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած սարսափելի հրդեհի կապակցությամբ կան պաշտոնակություններ, բայց 15 զինծառայողների եղերական մահվան գործով մեղադրանք դեռ չկա։ Ինչ են անում իրավապահները և ով կամ ովքեր ի վերջո կկանգնեն դատարանի առաջ կամ արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տնօրենը զանգել ասմարից երեխաներին չեմ կամպան, սկսակ երեխիք մետից փոքր, սկսած առաջի դասար միջև տասորիք և դրսանը բոլ ուղացմ է։ Տնօրենն էլ հլացելով ասմա ինչ հանել, տուն ու արգեմ ասեցի չէ, տուն չու արգեց երեխիքին։
Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղում սուք է։ Երեք այնտեղ հողին հանձնեցին զորամասի կացարանի հրդեհի զոհ դարձած Պավլիկ Աբազյանին։ Գյուղի վարչական ղեկավար Կարեն Ղալթախչյանն ասում էր, չգիտեին դասերը հետաձգեն թե չէ։
Ամբողջ գյուղ, ամբողջ երևի թե Հայաստանն ազգում իհարկե ոչ միայն Պավլիկ, այլ մեր հենց 15 զավակների համար մեկը մեկի լուսավոր, պայծառ երեխեք, բայց ինչ արած։
19-ամյա Պավլիկը կես տարուց պետք է տուն վերադառնար։ Պատմես տղային 8 տարի դասավանդած գյուղի դպրոցի տնօրեն Ստելա Փիրումյանը, որն այս օրերին փորձում է նաև զինվորի ընկերներին սփոփել։
Նույնիսկ դպրոցի երեխեքը քանի օր այդ վիճակում են եղել, նույնիսկ այն երկրորդ երրորդ դասարանի երեխեքը, որ փոստի բնակավարում միասին են գնացել, մրցանակների բանի միաժամանակ միասին է գնացել են, ոնց որ ասած տրիների հետ միասին, որպես ծնողը հանդես եկել երեխեքի համար, ընդեղ բոլորի նկատմամբ փոխհատարությամբ լցված, շատ են ցավում։
Աչաջուրում հպարտությամբ են խոսում Պավլիկի մասին, տղան կարատեի չեմպիոն էր։
Դպրոցական տարիների ընթացքում զբաղվել է կարատեով, բազմակի անգամ չեմպիոն ա եղել, այդ բնագավառում սիրել ա շատ սպորտը, կարատեն։
Պավլիկն ընտանիքի միակ տղա զավակն էր, ծառայությունից վերադառնալու էր ու անցներ ուսանողական կյանքին, բայց չհասցրեց, պատմում է դպրոցի տնօրենը։
Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց Պոլիտեխնիկ, այդ ամառվա զորակոչին զորացրվեց բանակ, 6 ամիս էր մնում, որ պիտի ավարտեր երեխեն բանակը, նոր ուսումը շարունակեր։
Մինչ Հայաստանի տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում այս օրերին հողին են հանձնում ողբերգական միջադեպի երիտասարդ զոհերին, իրավապահները սկսել են 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործը քննել նաև զինվորական պաշտոնական անփութության հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ այդ հոդվածն ավելացրել են քննության արդյունքում ձեռք բերած նոր տվյալների հիման վրա, առանց մանրամասնելու այդ տվյալները։ Ողբերգական միջադեպի ժամերած քննությունը սկսեց զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, այժմ դրան ավելացավ նաև պաշտոնական անփութությունը։ Մեղադրյալներ ու ձերբակալվածներ դեռ չկան, հարցակնվել են տասնյակ զինվորականներ, այդ թվում դասակի հրամանատարը, որը հերքել էր քննության հիմնական վարկածը, թե զինվորական կացարանում և տարածքում բենզին է եղել։ Հիմնական վարկածը, սակայն, մնում է այն, որ վաշտի կապիտանը բենզինով փորձել է թեժացնել փայտի վառարանը և հրդեհ է բռնկվել։
Իշխող ուժը չի միանում պաշտպանության նախարարի հրաժարականի կոչին։ Օրենսդիր Վահագն Ալեքսանյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մի փոքրիկ հատված։
Պաշտպանության նախարարը ինչու հրաժարական չի տալիս։
Միշտ գնացել ենք այս կադրային նշանակումների շրջափուլով անընդհատ, այս թափանիվը պտտվելա մի բարձրաստիճան զինվորականի փոխարինելա, մյուսը այն մեկին են,
մյուսը որ անպայման բանակից լինի։
Որ անպայման բանակից լինի, այդ սկզբունքը չենք խախտել ու ինքներս համոզվել ենք, որ դա իրականում շատ սխալ է ու փաստացի չի բերում այն արդյունքը, չի բերում այն կտրուկ ռեֆորմները, որոնք որ մենք ցանկանում ենք, որ լինի։ Իսկ այս ընթացքում, ինչ արդեն պաշտպանության նախարարը Սուրեն Պապիկյանը, ես կարծում եմ առնվազն տեսանելի է այն ուղղությունը, այն ուրվագիծը, որով որ գնալու են այդ ռեֆորմների, բայց այս միջադեպն էլ ու մի շարք այլ միջադեպեր էլ, որպես այդպիսին գալիս են հենց նրանից, որ մարդիկ իրենց պարտականությունները ա կամ չեն կարդում, կամ երկրորդ կարդում են ու չեն կատարում փաստացի, ու տարիներ առաջ օրինակ ընդունել է օրենք, որ ժամը 20:00-ից հետո ոչ մի վառարան զորանոցում չպիտի վառվի։ Փաստա չէ, որ այդ համակարգը, որպես այդպիսին իր բնույթով հնացած է, մեր բանակը հնացած համակարգի մեջ է։
Ունի գլխին նաև կանգնած համակարգի եւ այսպիսի աղետ, պան Ալեքսանյան, իրավապաշտպանները չեն հիշում, ես նկատի ունեմ ոչ մարտական պայմաններում, որ այս չափ մեծ թվով զոհերով ողբերգություն լինի, եւ արդյոք համակարգի գլխին կանգնած մարդը չպիտի ասի կներեք, գնում եմ։
Ես միանշանակ կպնդեի այդ տեսակետը, եթե փաստացի մենք որպես գլխին կանգնած մարդ չունենայինք մի մարդով հենց այդ համակարգը փորձում հնարավոր ամենարադիկալ ձևով փոխի։
Եվ գետնի վրա հակառակը տեղի ունեցած։
Եվ գետնի վրա հակառակը տեղի ունեցածը իմ պատկերացմամբ նախարարը չլինի, գլխավոր շտաբի պետը լինի։ Լավ, հրամանը կա ախր գլխավոր շտաբի պետի, որ ոչ մի պարագայում ավտոբենզին մի տարեք էսինչ կացարաններ։ Հիմա խոսում են շատ մասին, ինչու էր այդտեղ վառարան վառվում։ Այդ գյուղը ինքն իրանով գազաֆիկացված չի։ Մեր բոլոր դիրքերում գրեթե ծմերային պայմաններում վառվում է հենց փայտով վառարան։ Հայաստանի գյուղերի մեծ մասում է վառվում փայտով վառարան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմում տվյալ ժամանակաշրջանում առավել ակտիվ և հարձակողական են ռուսները։ Նրանք կարողանում են որոշ հատվածներում ակցանի մեջ առնել փոքրիկ բնակավայրերը և մոտ են դրանց գրավմանը։ Ուկրաինացիները ռուսների առաջխաղացումը զսպելու համար դաշնակիցներից պահանջում են ծանր տեխնիկա, հրասայլեր, ինչպես կլուծվի լեոպարդների հարցը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քննարկել են Ուկրաինայի տանկեր փոխանցելու հարցը։ Յենս Ստոլտենբերգը Բորիս Պիստորիուսի հետ հանդիպումից հետո վստահություն է հայտնել, որ Բեռլինը շուտով կհայտարարի տանկերի վերաբերյալ որոշումը։ Նախարար Պիստորիուսը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշել։ Փոխարենն ասել է, թե Գերմանիան կօգնի Ուկրաինային հաղթել Ռուսաստանին։
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային, որպեսզի նա չպարտվի այս պատերազմում, այլ հաղթի Ռուսաստանին։ Եվ դրա համար Գերմանիան անում է ավելին, քան գրեթե ցանկացած այլ դաշնակից, բացի միացյալ նահանգներից։
Գրեթե 1 տարի է, ինչ Ռուսաստանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է սկսել Ուկրաինայի դեմ, եւ 1 տարի անց միայն Արևմուտքը սկսել է խոսել Ուկրաինային հարցակողական սպառազինություն համարվող տանկեր տրամադրելու մասին։ Պաշտոնական Կիևն էլ հայտարարում է, կա առաջխաղացումներ ռազմական օդանավերի հարցում։ Արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեման չի կասկածում, որ Ուկրաինան կստանա գերմանական Լեոպարդ տանկեր։ Նրա խոսքով մատակարար արման շուրջ բանակցություն վերջնական փուլում են։
Պտանյա տանկև նամ զլիշելսյա զրբիտ աստանին պիվ կրոկու ի...
Տանկերի հետ կավված, մնում է անել վերջին կես քայլը, մենք արդեն ստացել ենք բրիտանական չելենջերներ, ինչն անհնարին էր թվում։ Մենք արդեն ստանում ենք ֆրանսիական թեթև տանկեր։ Ֆրանսիայում քննարկումներ են նաև Լեկլերկ տանկերը մեզ տրամադրելու շուրջ։ Ես կասկած չունեմ, որ Լեոպարդ տանկերն էլ մեզ կհասնեն։ Մենք վերջնական փուլում ենք։
Я не маю сумнівів, що і леопарди до нас доїдуть, ми знаходимося у фінальній стадії.
Անդվորում Կուլեբան հուսով է, Կիևը ոչ միայն գերժամանակակից տանկեր կստանա Արևմուտքից, այլ նաև ռազմական ինքնաթիռներ։
У нас залишилися 3 великих питання. Одне, я вважаю, майже вирішено, це танки.
Մեզ մնում է 3 մեծ հարց. Մեկը, կարծում եմ, գրեթե լուծված է, դա տանկերն են, եւ 2 հարց, որ դեռ չեն լուծվել. հերահար հերթիռներն ու մարտական ինքնաթիռները։ Բայց տեղեկատվական տարածքում արդեն կա առաջխաղացում, կան քննարկումներ, մասնավորապես մեզ ռազմական օդանավեր տրամադրելու շուրջ։ Նախկինում նման բան չկար։
Միջ Արևմուտքը քննարկում է, թե ինչ զենք տալ ուկրաինական բանակին ռուսներին հաղթելու համար։ Ռուսական ուժերը շարունակում են Բախմուտ քաղաքի ուղղությամբ գրոհները, ընդ որում այդ գրոհներին արևմտյան հետախույզների տվյալներով մեծամասամբ մասնակցում են Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության վարձկանները։ Բախմուտի մոտակայքում կռվող ուկրաինացի զինվորականների խոսքով քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։
Строго бачите околиці, всі в дому, всі полюсі, тому що йде масований артобстріл.
Այս պահին տեղի է ունենում զանգվածային հրետակոծություն, սա վատ է մեզ համար, քանի որ հրետակոծությունից հետո որպես կանոն հետևակն է առաջ գալիս, բայց Բախմուտը դեռ չի հանձնվում։
Թեժը այսօր ոչ միայն Բախմուտի ճակատում, այլև Լուգանսկի մարզում, որտեղ ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ։ Պոլիտիկոն, հղում անելով Պենտագոնի անանուն աղբյուրին, գրում է. Ուկրաինական զորքերը աստիճանաբար առաջ են շարժում դեպի Լուգանսկի շրջանի արևելքում գտնվող Կրիմինայա քաղաք, ազատելով ռուսական բանակի կողմից օկուպացված տարածքը։ Սա հավանաբար նախապատրաստական փուլ է ուկրաինական բանակի գարնանային հարձակման համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
<Ռ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ուղղակի հետևանքներից մեկը ՆԱՏՕ-ին միանալու սկանդինավյան երկու չեզոք երկրների մտադրությունն է։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը հավանություն չի տա Շվեդիայի հայտին։ Պատճառը Ստոկհոլմում հակաթուրքական ակցիաներն են։ Ֆինլանդիան արդեն նկատել է տալիս, որ գուցե ստիպված կլինի միայնակ ավարտին հասցնել անդամակցումը, բայց դեռ վաղ է որևէ բան մեկնաբանել։ Մենք անվտանգության ապահովման թիվ 1 լուծումը այնուամենայնիվ համարում ենք Շվեդիայի հետ միասին այս ճանապարհն անցնելը, նշել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկկա Հաավիստոն։ Ինչպես կհանգուցալուծվի այս հարցը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Դանիացի աջ ծայրահեղական Ռասմուս Փալուդանը Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ այրել է մահմեդականների համար Սուրբ գիրք համարվող Ղուրանը, և այդ արարքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի համար առիթ էր հայտարարելու, որ Անկարան չի աջակցելու Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin
ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր թույլ են տալիս նման անարգանք մեր դեսպանատան առջև, այլևս չեն կարող ակնկալել մեր աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Կարիք չկա Շվեդիայի կառավարությանը հիշեցնելու իրավունքների և ազատությունների մասին։ Եթե իրոք դուք հարգում եք իրավունքներ և ազատություններ, ապա առաջին հերթին դուք պետք է հարգեք Թուրքիայի և մահմեդականների կրոնական հավատքը։
Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.
Եթե դուք հարգանք չեք ցուցաբերում, կներեք, դուք չեք տեսնի որևէ աջակցություն մեր կողմից ՆԱՏՕ-ի հարցում, կառավարության երեկվա նիստից հետո հայտարարել է Էրդողանը։ Անկարան արտգործնախարարություն է կանչել Շվեդիայի դեսպանին և բողոք հայտնել. Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը չեղարկել է Շվեդիայի իր պաշտոնակցի պլանավորված այցը Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պատրաստ են անդամակցելու Եվրոատլանտյան դաշինքին և ԱՄՆ-ն ուժեղ աջակցում է նրանց։
We strongly support their NATO candidacies. Finland and Sweden are ready to join the alliance.
Մենք ուժեղ աջակցում ենք նրանց տեխնատությանը ՆԱՏՕ-ին։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան պատրաստ են միանալ դաշինքին, ասել է Ned Price-ը, նշելով, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան դաշինքին միանալու ռազմական կարողություններ ունեն, նրանց հետ տասնամյակներ շարունակվող անվտանգային գործընկերություն ունեն, միասին վարժանքներ են անցկացնում, համագործակցում, կիսվում տեղեկատվությամբ, նրանք նաև պատրաստ են միանալ դաշինքին, որովհետև բարձր զարգացած ժողովրդավարություն ունեն։
Ready to join the alliance because these are highly developed democracies.
Ինչ վերաբերում է Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ անցկացված ակցիային և Ղուրանը այրելու արարքին, ապա Ned Price-ն ասել է, որ պաշտպանում են միավորումների ազատությունը, խաղաղ հավաքների իրավունքը որպես ցանկացած ժողովրդավարության տարրեր, և ընդգծել.
But just as the Swedish Prime Minister said, burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act.
Բայց ինչպես ասել է Շվեդիայի վարչապետը, շատերի համար Սուրբ համարվող գրքերի այրելը խորը անհարգալից արարք է, այնինչ օրինական է, կարող է տեղին չլինել, մեր երկրում ասացված կա, ինչ որ բան կարող է օրինական, բայց ահավոր լինել, կարծում եմ սա այն դեպքն է, ինչ տեսանք Շվեդիայում, նշել է Price-ը։ Դանիացի Ռասմուս Պալուդանը նաև Շվեդիայի քաղաքացիություն ունի։ Նա հակաիսլամական աջ ծայրահեղական կոշտ գիծ կոչվող կուսակցության ղեկավարն է։ Վերջին ընտրություններում նրա կուսակցությունը 1.8% ձայն էր ստացել։ Առաջին անգամը չէ, որ նա Ղուրան է այրում։ Նախկինում անցկացված ցույցերի ժամանակ ևս նա այրել է մահմեդականների Սուրբ գիրքը։ Ստոկհոլմի գործողությունը դատապարտել են մի շարք մահմեդական երկրներ՝ Սաուդյան Արաբիան, Հորդանանը, Քուվեյթը, Իրաքը, Եմենը։ Շվեդիայի դեսպանատների մոտ բողոքի ցույցեր են անցկացվել, Հորդանանում այրել են Շվեդիայի դրոշը։ Հորդանանում ցույցի կազմակերպիչ իսլամական գործողությունների ճակատ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մուրադ Ալ-Ադայան ասել է, որ Ղուրանը դա պարզապես գիրք չէ, այն մահմեդականների սահմանադրությունն է և նրանց կյանքը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։